Eto na ang tala kayong magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay muli nating balikan ang episode ng Italakayan na una nang isinahim papawid noong August 15, 2014. Tinalakay nila dito ang landslide at naging guest natin si Ms. Dakila Aquino. Kami po ay narito na naman sa isang episode ng Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang,
kundi kaalamang inilalapit sa bayan.
Ako po si Joy.
At ako po si Trixie.
Yan, so magandang hapon po sa inyong lahat. At kasama ulit natin ngayon ang ating co-co-host. Si Sir Mario Carrion.
Yay! Dahil servisyo po ang aking gitnang pangalan, ako si Mario Carrion.
Yes!
So mga 9 months mong pig...
Ano, servisyo talaga yun?
Hindi naman.
Akala ko servisyo.
Mario Servisyo Carrion.
Kandidato ako. Servisyo po ang aking gitnang pangalan. Sa Senado, Mario.
Hindi, pwede.
2016?
Yeah, plus, matagal pa. For your presidency?
Okay. Anyway, sige.
Yes.
So yan, hello everyone. Welcome. Yay!
Yay!
Friday na naman po, sweldo night pa.
Oo nga. So, at dahil si Sir Mario, hindi niya napakinggan.
Oo nga, paano yan? What do I do? Sayang, okay. Kung kayo nakita last week.
Ayun, so marami kayong pwedeng gawin sa aming mga makinginig. Paano ba yun?
Manginginig.
Manginginig. Talaga?
Tagapakinig.
Tagapakinig. Tama. Tagapakinig. Manginginig. Manginginig.
Ano yun eh? Pag malamig yun eh.
Oo, manginginig ka.
Parang Pasko.
Siyempre. Ayan. So, sa aming mga tagapakinig, ayan. So, marami po kayong pwedeng gawin. So, pwede po kayong pumunta sa aming website sa italakayan.itdc.up.edu.ph. Ayan. So, meron po kaming iTunes podcast. So, search nyo lang po dyan. E-talakayan or italakayan. And pwede rin po kaming i-like sa Facebook. So, facebook.com/italakayan. And also, follow us on Twitter. Twitter.com/italakayan. And also, meron din po kaming YouTube page, YouTube account. Ayan. So, kung gusto pong makita ang mga mukha nila, Trixie, nila Sir Mario, at I'm guest for today, nating introduce later on. Ayan. So, pwede nung i-search po ang Italakayan. So, yung mga previous episodes namin, nandun po siya. Okay!
Yay!
Okay, so, pansin naman natin na mayroon tayong trend for this previous week, diba? For this month, last month, ganyan. So, lagi natin pinag-uusapan yung mga effects nga ng panahon ngayon, diba? So, dahil tag-ulan, ayan, so pinag-uusapan natin yung mga effects and also paano natin mape-prevent yon. So,
kasama with natin... technology.
With technology. Ayan, so, for the previous weeks, kasama natin, meron tayong mga guests from Project NOAA.
Mm-hmm.
Ayan, at ngayon, ang ating guest ay from Project NOAA ulit.
Yay!
Ayun. So, dahil tapos tayo sa storm surge, tapos na-discuss natin yung WebGIS, tsaka yung flood mapping.
Si LiDAR san.
Ayan, si LiDAR. Ayan. So, atin naman pag-uusapan ngayon ay tungkol sa landslide.
Yeah. It's, ano eh, it doesn't happen off in the Manila or in Quezon.
Not in Manila, but... Oh. Yan, malalaman natin mamaya kung gano'n ka-offer.
San Mateo eh. San
actually,
Mateo, Antipolo.
Seryoso?
Oo.
Hindi lang natin. Siguro siya sobrang na-broadcast masyado. But, yun, marami naman siguro. Matatanong natin sila. Ano bang statistics?
Ayan.
Ayan, so atin ang introduce sa ating guest from Project NOAA. Ayan, so kasama natin ang Project NOAA Chief Science Research Specialist na ang Landslide Hazard Mapping Component of Project NOAA. Ayan, si Ms. Dakila Aquino.
Magandang gabi sa ating lahat.
Ayan. Wow, pwede pang radyo.
Okay, pwede. Kung nakikita niyo po ang smile ni Ms. Dakila. Nakaka, parang maliwa, maaliwala sa kahit umuulan. Oo, ayan. So, Ms. Dakila, meron po kayong mga kasama ngayon?
Kasama ko ngayon ang aming Senior Science Research Specialist, si Ms. Marika Rabonsa, civil engineer ng group namin, at si Ms. Jasmine Sabado, na geologist Sabado. Naman ng group namin. Okay. Research as of
team. Alright. So, well, paghahin naman kayo sa
hello
ating mga
naman,
tagapakinig.
Magandang gabi din sa inyo lahat.
Hi!
Meron ba kayong specific na gustong batiin? Pwede. This is it. This is your chance.
Oo, diba?
Malamig.
Sa so, landslide team. Oo, pwede. Yan! Landslide team.
So, Project NOAA.
Yan, pada yun.
Go, go. Sir,
yan. Sir Mahar, naikinig siya. Ba? Sorry. Oh, gusto nyo ba? Okay.
Ayun. So, yeah.
Ano tayo sa landslide? Briefly. Yeah. Can you, parang in normal terms, what constitutes a landslide? How do you know if something is a landslide or may nalaglag lang na bato or something? Mm-hmm. Ano yung difference, magnitude, ganyan? Between, yeah.
Yung landslide actually is parang general term. Ang ginagamit talaga sa scientific community, yung landslide hindi siya, well, ginagamit siya, pero ang proper term is mass wasting.
Mass wasting.
Ayun ko lang narinig yun. Oh, my
mass God. Wasting. Alright, when you say mass, yeah. What do you mean by mass? Mass of soil, yes. Oh, no, okay. Masses.
So, wasting kasi bumabagsak siya, nasisira yung landform. Mm.
Ay, parang so, pangalan ng video game.
Ang landslide ay parang layman's term na siya.
Oh, parang
that.
Ganun. Mm.
Okay. Bakit? Bakit kailangan mang iba? Mayroon bang times na nagma-mass waste na hindi land?
In general, siguro siya.
Yeah.
Go, explain.
Meron din kasing, depende rin sa tipo ng landslide or ng pagguho ng lupa. Mm-hmm. Like sa aming grupo, merong mga teams na nakatutok sa shallow landslide. Yun yung sa lupa lang nangyayari, shallow landslide. Okay. Meron naman din yung sa bedrock, triggered usually ng earthquake.
Tama.
So sa grupo nila.
Ay, bato. Hindi yun land.
debris flow. Mm-hmm. So, iba't ibang klase ng landslide at meron din yung sinasabi ng soil erosion, yung sa taas lang talaga, sheet flow. So, okay. Iba't ibang klase. Ngayon, pag sinabing, yun nga, yung pagguho mismo ng lupa, as a whole na siya, yung mass wasting na
mass
siya.
Wasting. Okay. Ayun, nasagot yung tanong ko.
General.
Kasi nga.
So, yeah. Ang landslide ay isa lamang sa klase ng mass wasting, tama ba?
Hindi.
General term, mas okay. Accurate yung
mass wasting.
Mass wasting. Kasi hindi naman land ang bato. Sorry. Ayun. Sir Mario.
Hindi, well, okay yun na. Kasi, well, basically, then again, pag kinausap mo yung mga tao, di pwede mong sabihin, nagkaroon ng mass wasting sa Antipolo.
Medyo awkward nga, mass wasting. Maraming taong
Yeah,
anong klaseng mass?
Ano yung klaseng waste?
Nasayang yung mass. Pero okay yan, maganda. At least pag nahipag-usap tayo sa mga geologists.
We know what they mean.
Naintindihan namin yan.
Alright, right. So, Joy, what do you think?
Okay, so mag-break po muna tayo at pag-uusapan natin din more on landslide or mass wasting.
Yes.
Yung sinabi nila. Okay. Mm-hmm. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay. Sir Mario, sabihin niyo anong ginagawa natin?
Sa ano po, pag kasi dapat sasabihin niyo, sa DZUP 1602, kayo sabay-sabay po tayo, kasali ka.
Tingin
so,
sa camera.
Tingin sa camera with bebangs. Or okay. Whatever.
Okay. Sample, short sample. All
right. DZUP 1602, kasali ka!
Para ganyan.
Okay, sabay-sabay, kasali ka.
For real, okay.
Okay, sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang tuberculosis ba ay madaling masalin sa iba? Sapat ang paliwanag na ating nakukuha mula sa mga eksperto sa medisina. Ehersisyo, pag-iwas sa masasamang bisyo, ang pagkain ng sapat, tama at masusustansyang gulay at prutas ang sagot dito. Pakatandaan natin na ang tuberculosis ay hindi nakakahawa ng basta-basta kung malakas ang iyong resistensya.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng inyong DOH at ng UP College of Mass Communication at ng himpilang ito.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Italakayan!
At kami po ay nagbabalik dito sa Italakayan. Kung sanang IT ay hindi pang-eksperto lamang.
Hul, kalamang inalabas mo.
Okay. Ayun. Okay. So, ako po si Joy.
Ako po si Trixie.
Kasama po namin.
Ako si Sir Mario. Hoy, talaga.
Yay! Ayan. Kasama po natin ang mga friends natin from the Landsline component of Project Noah, si Miss Dakila, si Miss Jasmine,
Miss Maricar.
Si Miss Maricar, si Miss Jasmine.
Yeah.
Yay. Ayun. All right.
So, we stopped at ano, parang trying to figure yung what is a landslide. Exactly. And then, nalaman natin na hindi pala landslide ang technical term. Mm-hmm. Kundi mass wasting. General term ang landslide.
Yep.
No, kasi may mga na aalog din na bagay aside from land.
Sa ilalim ng lupa, may landslide din.
So, nangyayari rin pala yun. Ngayon po, pwede niyo pong i-describe po sa amin yung different kinds of mass wasting occurring in the country. At least. And then, yun nga, parang tanong ko, being an archipelago, we are, right? Mali ba yung word ko? Are we more prone to this compared to, like, Texas na walang ano? Or mas mangyayari yung mga landslides?
Effect ba yung pagiging archipelagic?
Lagic, something. Ayun. Sige po.
Siguro simulan natin dun sa tinatawag nating shallow landslide o yung pagguho na nangyayari sa lupa na i-discuss sa atin ni Maricar.
Maricar! Okay. Hi. So, yung shallow landslide, siya yung pagguho ng lupa na ang lalim lang ay 1 to 2 meters. So, kung i-imagine natin, di ba, mababaw lang yun. Kumpara sa mga landslides na nakikita natin sa TV. So, kapag yung shallow landslides, induce siya ng rainfall madalas. Tulad nung nakaraan, kapag, di ba, maraming bagyo na dumaan sa atin, maraming binabalita ng mga nagkaroon ng landslides, karamihan doon, mga shallow landslides. So, maraming factors yung nakaka-apekto doon. Halimbawa, kung masyadong matarik ba yung lugar, o mabilis bang nagsisip yung tubig sa lupa, or may tinatawag kaming saturation factor, or yung saturation na maximum na kaya ng lupa o yung kaya niyang sipsipin na tubig. Kapag naman na-achieve na yung amount ng tubig na yun o nagkaroon ng ulan, kapag nabasa ang lupa, nagiging mas madali siyang mag-flow. Kaya mas madaling magkaroon ng shallow landslides.
So the way you describe it, parang yung lupa nahaluan ng tubig. So talagang parang nagiging tubig yung lupa, parang ganoon. Kaya siya nag-flow.
Nag-flow.
Kaya ba niya sa mud flow? Yun yung naisip mo eh.
Mud flow. Yung shallow landslides, konting tubig lang siya. Pero yung mud flow, may kasama na siyang putik at mas mabilis na yung velocity niya.
Okay.
Sa studies namin, meron akong figure, 55 kilometers per hour yung usually na flow ng shallow landslide. Kapag mud flow, mas mabilis pa dun. So, yun yung mga pinag-aralan namin.
Ang bilis
nun
ah. Bilis,
sobrang bilis.
Sa
parang sa Commonwealth. Pero mabilis talaga nangyayari.
Pero kung shallow lang siya na 1 to 2 meters, as in ganun lang yung galaw, bababa siya ng 1 to 2 meters? Pwede ba parang bababa lang yun?
Ang 1 to 2 meters, yun yung lalim, yung depth ng lupa. Thickness ng lupa.
Uy, malaki yun ah.
Uy, grabe. Ano?
Yung thickness ng lupa nagagalaw. Mm, not nagagalaw. The distance it falls.
No, not the distance.
So,
ano yun? Lampas bahay
kasi,
yun?
Kasi hindi siya nung pag-agos nung tubig. So, yung lumalagpas na tubig na hindi na-absorb ng lupa, yun yung tinatawag na nating runoff, yun yung kasama ng lupa. So, hindi lang siya tubig na umaagos, kasama yung tipak ng lupa.
Parang masakit yata yun.
1 to 2 meters, ano nang mga hazards or risks na pwedeng magawa pag gano'n? Shallow landslide.
Worst damage.
Pagkasira ng bahay. Mm. O mas mataas pa yun sa tao eh kapag umago. So, yun.
Wow.
So, you measured yung height? Eh, yung...
Thickness.
Yung thickness. Hello.
Lupa na lumuho.
Palalim.
Pag ganun.
Meron parang may burol na kasing taas ni oblation. Mga 2 meters kasi si oblation yun. Tapos biglang, biglang gagalaw.
Yung 2 meters na kapal nun.
Parang mga ganun, biglang gagalaw. Tapos bedrock yung ilalim. Parang, grabe, nakakatakot ngayon. Hindi mo mga
pero yun, depende din sa klase ng lupa. So yun din yung tinitingnan ng team namin. At gaano ba katarik yung area na yon, kaya sa team namin gumagamit ng mas matataas na resolution ng digital elevation model, so makikita natin yung kasi yun yung ilan sa mga nagdi-dictate plus yung nabanggit nila kanina yung lakas ng ulan, yung intensity ng ulan. Eh alam naman natin na sa Pilipinas, lalo na yung mga facing sa Pacific, napaka-prone talaga niyan sa landslide.
Sabi niyo yung parang merong saturation factor sa ano, yung elementary school or high school, yung different kinds of soil. Yeah.
Alam mo pa yun?
Yung red soil, mga ganyan.
Clay.
What up?
Kinalo ko lang yung clay.
Ayun. So, sa Pilipinas, ano yung pinaka...
prominent.
Oo.
Depende kasi siya depende sa klase ng lupa. So may mga lupa na may tinatawag tayong expanding type. So kapag naulanan siya, nagsuswell siya at mas madali siyang gumuguho. So bukod sa saturation, yung vulnerability ng klase ng lupa tinitingnan din ng ano ng team namin. So kasama 'yun sa interpretation ng data natin sa hazard maps.
Anong pinaka resilient type of soil to water?
Clay, but at the same may marami kasing klase yung ano eh, yung clay eh. Basta hindi siya yung expanding type. Kasi di ba meron na, siguro napapansin yun din, meron yung mga klase ng lupa na kapag nabasa siya, kumakapal siya, tumataba. Yun yung mga delikado sa landslide. So, siguro sa mga bahay-bahay natin, kapag, or siguro sa probinsya natin, kapag yung bahay natin, nakita natin na may ganong klase tayo, medyo malaki yung chances na ano. At of course, matarik yung lugar na kinatitirikan ng mga bahay natin. At ano pa ba?
Yung mga... For clarification lang siguro, kaya siya shallow kasi hindi siya umaabot sa bedrock. Kasi pag umabot na siya sa bedrock, parang structurally controlled na siya, which is next na i-discuss ni Jasmine. Kaya mababaw lang siya, kaya hindi na siya umabot sa bedrock. So,
so pang lupa lang.
Lupa lang. So, di ba may topsoil, subsoil? May ganun tayo no high school.
So pwedeng pati bedrock gumalaw.
Pwede yun.
Wow,
pwede.
Grabe.
Yun yung i-discuss sa atin ni Jess.
Hardcore yun.
Mas matindi na yun.
So bedrock, what may see Flintstones?
Oh yeah, bedrock. Yeah, Flintstones.
Okay, ayun. So let's talk about bedrock.
The other type.
Okay, the other type is yung deep-seated landslides. Mm-hmm. Kaya siya deep-seated kasi umaabot na siya sa bedrock. Yung bedrock mismo yung nag-fail. Sorry.
That is the truth.
Dahilan kung ba't siya nag-fail.
Ito yung reason. Kasi familiar naman kayo sa faults, di ba?
Yep.
These faults, they cut the landforms. So pag kinat nila, nag-create sila ng mga steep-sided na mountains, na hills, gano'n na landforms. So, yun yung susceptible to landslides.
Okay.
Kasi nagiging steep siya.
It has a fault. So, it fails.
Yes.
Pwede, parang pati.
Okay. Anong pwedeng mag-induce nitong earthquakes? We know naman, di ba? Pag umalaw yung lupa, di ba? Nagkakaroon ng mga fractures, tas yung faults gumagalaw. So yun, mag-fail yung yung land, yung bedrock. Mm. So yun, nagkakos siya ng landslide.
Okay.
So sa team naman nila Jasmine,
dun sa subgroup naman namin sa deep-seated landslide, yun yung minamapa nila. Anong mga areas yung may mga vulnerable sa ganitong klasing pagguho. Mm. And mula doon ay pinagpapatong-patong namin lahat ng mga iba't ibang klasing landslide na to. So, may idadagdag ka pa ba sa...
Sa deep-seated landslides, hindi lang earthquakes yung pwede. Pwede rin yung ulan. Mm. Kasi yung rocks, may kita nyo, kapag may fault dip, familiar naman kayo dun, diba? Mm-hmm. Nagkakaroon siya ng fractures.
Yeah.
Okay. So, hindi lang yung linyang ganun yung nagka-cut. Meron din siyang mga tinatawag na conjugate na joints.
Conjugate.
Or, yun. So, meron siyang fractures. Kapag umulan ng malakas, since bitak-bitak na siya, yun, pwede rin siyang mag-fall. May rock fall. Susceptible rin siya sa rock fall.
Pero pang magagalitong panahon, ano yung pinaka... ano, I mean, mas posibleng mangyari or mas nangyayari na klase ng landslide kapag ganitong tag-ulan.
Siyempre si ano?
Or equal lang ba? Or
it's so shallow.
Mas shallow. Mas
depende rin sa...
Pinatamaan.
Oo.
May ulan, may nagtitrigger.
Okay. Saang area? Yan na. Saang area. Saan ako hindi lilipat ng bahay? Oh. Ay, two kinds lang ba? Shallow and...
Meron pa isa na inaaral nung team namin, yung tinatawag naming debris flow. Mm. Before, ang ilang sa mga parameters na tinitingnan dito ay kung matarik ba yung watershed na nagda-drain dun sa isang valley. Mm. So, yun yung kadalasan. At kung meron bang, like for example, may sediment concentration dun sa may taas ng watershed na yun na pwedeng pagkuhanan ng tipak na bato na pwedeng maguho dun sa isang channel like nung nangyari sa Compostela Valley. So, sa team namin, ina-identify natin alin ba yung mga areas na may mga ganitong klaseng landform. Matatarik yung mga terrain, ng mga catchment na bumabagsak dun sa channel na to. Mm-hmm. Tapos, tinitingnan ng mga team natin, na mga geologists, civil engineer, soil scientist, kung ano ba siya, flooding bato or debris flow, na tipak ng bato yung binubuhos dito. So, yun, ang nagtitrigger doon ay ulan. Mm-hmm. At the same time, sometimes earthquake din. So, may sa earthquake kasi nag-generate yung concentration na pwedeng ibagsak kapag umulan. Mm-hmm. So,
yeah.
Yun yung tinitingnan. Mm-hmm. So, meron tayong deep-seated landslide, meron tayong shallow landslide, meron tayong alluvial fan na nag- pwedeng pagdaanan or pwedeng pagganapan ng ano ng debris flows. So, yun yung tinitingnan ng team namin at present.
Ayun.
So, kapag ganitong maulan, yan, pwedeng shallow landslide, pwedeng magkaroon ng debris flow, flooding na may kasamang putik or
yung add ko lang, yung debris flows din kasi, 'di ba? Nangyayari sila sa river. Mm-hmm. So yun yung mode of ano niya, transport niya, yung river. Mm-hmm. So kapag umulan, raragasa yung river.
Raragasa.
So pag mabilis yung river, mataas yung capacity and competence niya, ibig sabihin yung sediment na kaya niya i-carry at mas mabilis. So yun.
Okay. Mas maraming debris.
Prone siya
to. Mas maraming tipak ng bato.
Tipak ng bato. Ayun. Tipak ng bato.
Yung mga naisip kong landslide, usually yung sa Baguio. Mm. Mga ganun. Anong klaseng landslide?
Shallow lang.
Meron ring deep doon kasi...
May kasama na rin.
Kasi fault laden din yung...
Okay.
Minsan kasi may mga batong malalaki na gumugulong sa canyon eh. Deep na yan kasi bedrock yung gumagalaw.
Mm-hmm. So kahit shallow siya, hindi siya shallow talaga. Mm-hmm. I mean, pwedeng... Pag matarik yung lugar na maguguho, yun yung mas delikado.
Sige, meron akong naisip mamaya. Kaya mamaya na lang. Okay. Break muna tayo. Alright, ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. One more time. Alright, so sa DZP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602.
kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayan!
IT Balita bukas. Ngayon ang broadcast. Anyway, may IT Balita po kami. IT Balita. Ang Smart, again, di po kami, ano, di po to advertisement. pero, is this news? Ang Smart, niro-roll out na nila ang 5G. So, hindi siya 3G, hindi siya 4G, kung hindi 5G.
Parang gacha man ba yan or something?
Parang narinigyan ba yan. So, yung 5G kasi parang, ano, extend, yung LTE is 4G, LTE A, advanced.
So, mas malupit ng onte
mas malupit.
Sa LTE.
Ano siya? 100 Mbps wireless.
So, sana, hindi alam ko gano'ng kabilis yun.
Ano siya? Basically, it's 20 times faster than 3G, tas 5 times faster than 4G.
5 times faster than 4G?
Oo, yun yung, kasi ang maganda yung technology niya, kasi sa 4G, nagda-download ka lang sa isang cell site. Yung sa 5G, multiple cell sites yung pagda-download
niya sa Spotify. Kung nyari, puno na yan, tas dito konti, pwede pang bumili.
So, yun ang tulong ng torrent technology, no?
Parang ganun. Parang ganun yung mga network stuff. Pero yung nga, nakita ko. Pero yung nga, nung dinagda-download, so wireless siya, na kasing bilis nung, kasi yung regular na LAN kasi 100 Mbps. Yung ano dyan, sa mga hindi ganun ka-tech savvy, hindi na po magbabuffer ang YouTube.
At all.
Dire-diretso.
Kailangan ba full, ano, yung, kumbaga, yung full capacity niya mangyari para hindi na mag-buffer yung
hindi, hindi naman. Pero kasi ano naman, depende lang naman sa bilis ng network mo eh. Kasi syempre, yung pagpanood natin ng video, may certain speed yun. Yung, kung yung download mo, mas mabilis kesa sa certain, yung ano yun eh, di ba nakikita mo yun, ano yun eh, comic yun eh, yung gray na guy tsaka yung red na guy. Si gray na guy nagre-race. Tapos sarang, ayan na si pula, kailangan bilisan. Yun na yun, dahil sa bilis ng network niyo sobrang matatapos agad yung video, wala pa kayong first
May possibility minute. Ba na kahit nakakonect ka na sa 5G for example, eh parang 3G rin yung bagay?
Well, syempre, depende sa underlying network so, or sa website. Pero yun nga, yun pa rin.
Sa restrictions.
Sa restrictions. Pero syempre, parang ano, yung 3G kasi parang up to 50 Mbps.
Up to
1 gig. 1,000 Mbps ang
5G. Ang
5G. Up to. Yun yung up to niya. So, mas mataas yung up to. Siyempre, pwede
okay
na
yun, di ba?
Yun pa rin. So, yun nga po. Nga lang, nice. Ang problema doon, mga kababayan, kailangan ninyong bumili ng mga bagong device. Ngayon, hanggang 4G pa lang. Wala pang available na 5G. Although,
6. 6 ba?
Ha? 6. Oh yeah, may balita.
6? May 5G?
Ang yun nga, lalabas na daw ang 6 sometime September. In September. Yun
iPhone
yung ugong-ugong.
Uy!
Ayun. So, yun lang po yung aming IT balita. Tignan na lang natin kung ano mangyari over the next few months kung ano yung development
dito. Kung magkano ba yan?
Kung magkano ba yan, syempre.
Pag binundle, no?
Baka naman arm and leg na naman yan. Sana huwag siya i-restrict masyado.
Yes.
Alright. Okay. So, thanks, Sir Mario.
Maraming salamat. Yes.
IT Balita.
Ayan. Okay. So, Joy, ano nangyari ngayon sa ating topic?
Okay. So, tayo po yung magbalik sa ating topic. So, pinag-usapan natin ang landslide hazard mapping component ng Project NOAA. Kasama po natin si Miss Dakila, si Miss Maricar, and si Miss Jasmine.
Yes.
Ayan. So, meron po tayong question from our texter. Woohoo! Texter 2136.
2136. Ano yung last three numbers yata?
Parang ano ah. Parang Les Miserables.
Ayan. Yan. So, sabi ni texter 2136. Posible ba magkaroon ng sinkhole sa gitna ng Commonwealth Avenue?
So, hindi nakakalang yung sinkhole sa internet, yung biglang lang may butas sa gitna ng city, biglang may butas na anlalim, na bilog. Tapos parang, oh, kakatakot.
Buwet para, ka na lang. Oh, parang may alien bang nagland, mga ganun.
Oh, ganun yung tsura niyan. So, pwede po ba? Or actually, kahit wag naman sa Commonwealth, idamay mo na rin kami. Sa Metro Manila po, may chance na magkaroon ng ganyan, na bigla na lang may gano.
Okay, first, pag-usapan muna natin kung bakit ba nagkakasinkhole.
Yay! Yay! Yung excitement natin. Bakit po ba nagkakasinkhole?
So, in my humble knowledge, ano, kasi alam niyo naman yung limestone na rock type.
No, sige, explain po natin ng limestone na rock type.
So, kasi meron kang, usually formed siya kasi if you have water, di ba?
Mm-hmm.
Tapos kapag yung water, nasa saturate na siya, mm-hmm. yung marami na siyang minerals, mm-hmm. ganun, nagka-crystallize na yung minerals.
Ah.
Kung nag-GL11.
Not science.
Yan. Ang nangyayari, di, nabubuo yung mga ganun, mga crystals.
Mm-hmm.
So, yun yung parang rock type niya.
Ah, okay. So, napaka-light maybe. Is it light or compared to normal rocks, normal stones? Mas light ba siya?
Mas,
or mas dense?
Mas less dense siguro.
Okay. Less dense ang limestone.
So, ang nangyayari, kaya nagkakasinkhole, kapag yung rock type mo na yon, nagkakaroon ka ulit ng seepage of water siguro underneath it, nagdi-dissolve ulit siya.
Ah!
Ganon. So, parang...
Acid rain!
Oh, ganon. Acid rain. So, yun. Yung limestone, mabilis talaga yun
ma-disintegrate.
Oo, mabilis siya mauka. Ganon.
Yeah.
Yung Bohol, alam niyo yun, di ba yung... ang tawag nito? 100 Islands. Chocolate Hills. Yun na form yun. Limestone yun na na-carve siya ng rivers. So yun yung nag-carve sa kanya.
It's broken. It broke.
Yeah.
You're so happy, Joy. Yeah. So yun nangyari. Kaya siya ganun kadaling
masira. So di ba yun na ano siya, na-dissolve siya ulit yung minerals mo, yung crystals mo na nandun. Tapos nagiging weak na siya kasi isipin niyo parang butas-butas na 'yon sa ilalim ganun. So it's bound to ano 'di ba to collapse. So 'yun kaya na, well sa Commonwealth sa mga nabasa ko ang Commonwealth ay hindi ko alam pero hindi siya limestone.
Oh, hindi po limestone ng Commonwealth.
Tuff siya. Diliman tuff.
Diliman tuff.
I mean, yun kasi yung ano niya, formation niya.
Pag minamap niyo siya, parang yun kasi
okay.
Yun.
Ano yung tuff naman?
Oo, yun. Tuff siya. So,
ano yung
tuff? Ano, matigas na ba ito ba yun?
Ang tuff ay isang deposit. Deposit siya. Na dinedeposit ng ano, ng... volcanic eruption.
Okay.
It sounds so, strong. Tuff, how do you spell tuff?
T-U-F-F.
T-U-F-F.
Maraming puns about it, dahil tuff.
Pero tuff siya.
Geologists are tough.
So, tuff si Commonwealth.
Yes.
So, walang...
Baka posible pa rin. Not at all. None.
Pero may meron ba sa malapit dito sa area? Sa ang area ng Pilipinas may ganun na?
Sa Bohol.
Bohol,
oo. San Cebu mga Cebu.
Sa Cebu.
Sa yung mga areas na may mga limestone.
Oh, okay.
So in like major metropolitan, may maraming tao na limestone. San po kaya?
Meron ba?
Well, at the top of my head, wala.
wala naman.
Okay. Parang biglang ko. Wala.
Bohol lang naiisip ko.
How would you know if you live on top of a limestone death trap?
Pwede ako pumuntang munisipyo, tatanong po, limestone po ba yung bahay ko sa ilalim?
Well, in the first place, before ka magpagawa ng bahay
doon,
mag-consult. Ano, kung sino yung mga experts para alam mo kung anong tinatayo anong bahay mo.
Tama.
kung ano yung mga prone siya sa kung ano, ganun.
So para ba siyang parang asin, 'di ba? Solid 'yun. Tapos parang nagdi-dissolve siya
sa tubig. Okay.
Parang tinutunaw yung
pwede,
bato.
Pwede, pwede mo sabihin
kasi base diba, tapos acid yung ulit. So, di ba parang alaala natin sa
acid tsaka base.
Pag
pinatakan
mo yung ano,
lusaw.
Yung base, lulusaw na wala sila. So, ganun din yung nangyayari dun sa sinkhole.
Okay. So, Mr. 2136, I hope na na-answer namin ang question.
Safe po kayo.
Pwede pa kayo tumira sa okay. Commonwealth. Okay pa yan.
Pwede. Okay.
Yeah. Pati yung mga pinsan ko kasi dun nakatira.
Oo nga. Ayan, hindi. Para sa atin yan. Okay. Okay, so balik na po tayo sa, ayun. Yun, question naman po namin. Let's go naman sa technology na ginagamit nila.
Yeah.
Ayun. So, ano po yung, like for example, yung sa flood mapping, tsaka yung sa storm surge, gumagamit sila ng LiDAR. Ayun. So, kayo po, meron po ba kayong ibang ginagamit na instrument or same, or ginagamit nyo rin ba yung LiDAR?
Yeah. Yeah.
Ganun din yung ginagamit namin. LiDAR, IFSAR, iba-ibang high resolution na digital elevation model. Mm-hmm. Tapos sa scene map, i-discuss ni Maricar or sa shallow landslide kung ano yung equipment na ginagamit to simulate yung shallow landslide.
Okay.
Okay, so kung yung mga flood maps gumagamit ng LiDAR, kami naman sa buong Pilipinas gumagamit kami ng IFSAR.
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 We have to repeat it.
IFSAR.
What does it mean?
IFSAR means Interferometric Satellite Aperture Radar.
Interferometric
Synthetic Satellite
Aperture
okay.
Radar.
IPH. FF.
Interferometric Synthetic Aperture Radar.
IFSAR.
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 Ferrometric.
From ferro meaning?
Iron.
Okay.
Siyempre, di ba, parang you get the meaning of ferrometric from the basis, di ba? So, measuring ferro, something iron, something. Maybe. Hindi ko alam, di ba?
So, anong ginagawa ng
IFSAR?
So, yung, di ba, IFSAR is a type of radar. So, siya yung type of technology na kumukuha nung image ng Pilipinas or pwede natin tawagin na digital elevation model. Para siyang okay. Pinicturan niya yung Pilipinas using satellite wavelengths or satellite waves. So, ginagamit natin siya kasi mas maganda siya dahil nagsisip siya sa clouds and meron ding studies na nakakalagpas siya sa trees or yun.
Okay.
So, pinicturan mo pero 3D siya.
Mm-hmm. 3D siya. Hindi pa parang LiDAR. Or anong pinakaiba sa LiDAR?
LiDAR, pero... Yung IFSAR radar yun, di ba? So, yung radar, radio detection and ranging, yung LiDAR is light detection and ranging.
Ah, iba lang yung ginagamit mong...
Type of radar. So, mas high resolution.
Yung radar, tsaka LiDAR.
LiDAR, nagpo-produce siya ng 1-meter resolution na images. IFSAR produces 5-meter resolution images.
Parang so, mas pixelated ng
per pixel.
Okay.
Yeah, parang size ng pixel siya.
Mataas pa rin.
Why use the other one instead of the other one for, yeah?
As of now, kasi yung LiDAR, new technology pa lang siya, so hindi pa siya available for the whole Philippines. Mm-hmm. So, ongoing pa yung...
Pero yung IFSAR, kumbaga covered yun na covered ang Philippines. So, okay. So, ongoing ang LiDAR. Okay. So,
shallow landslide siguro.
Mm-hmm. Paano niya ginagamit? So,
ang ginagawa namin is gumagamit kami ng GIS softwares. Okay. GIS meaning Geographic Information Systems na mga softwares. So, meron kaming parameters na kinukuha namin sa fieldwork. Mm-hmm. So, pumupunta kami sa bundok, sa mga landslide sites, and gumukuha kami ng soil samples.
Okay.
So, yung mga soil samples na yun, tinetest namin sa laboratory. And then, nakakuha kami ng parameters. Ano ba yung strength ng soil? Mm-hmm. Mga hydraulic conductivity niya? Mabilis ba siyang nakakasip ng water?
Mm-hmm.
Then, yung mga parameters na yun, kinocompute namin dun sa GIS softwares. Then, kapag, yun, ginagamit namin siya to produce the maps.
Okay.
So, parang may mapa po kayo na parang, itong lugar delikado, itong lugar okay.
So, mga developers din ng mga communities, mga bago. Kasi ang dami ngayon, di ba? Nagsasprout up ng mga bagong village. Mm-hmm. Corona Village, Salvia Village, mga ganun. Masa, di ba? So, marami ngayon sa southern area. At least, that I know.
Sprout.
Yeah. Yung sa may Mindoro din, di ba? Mga bagong developments din yung mga ganun. Yeah. So do these developers go to you guys to know if pwede ba kami magtayo doon?
Real estate. Mm, yes. Yeah. May mga nag-i-inquire, nag-consult because usually tinitingnan nila kung at risk ba yung mga areas nila, residential site. So may mga ilan-ilan and mga LGUs din na nag-check ng mga existing na mga hazard maps natin. And yun nga, aside dun sa ginagamit na scene map, sa structurally controlled, gumagamit din sila ng iba't ibang mga software to detect. Ganun din yung sa pag generate naman ng sa debris flow at the VL fan. So may mga ilang software tayong ginagamit to create the hazard map na yun nga.
Software you made? Mm-hmm. Tayo naggawa ng software or?
Pinurchase natin.
From? San, pwede ba natin malaman? Hindi. Secret ba yun?
Hindi naman, pwede, from kasi ginagamit rin naman siya ng mga ibang communities and hazard agencies, so mga open source from different countries.
Different countries. Yung sa atin po na hindi open, mayroon ba tayong hindi open source?
Hindi pa.
Or lahat open source?
May mga hindi open source.
So. Mm. Okay. Isip ko lang, maybe yung source, yung gumawa nun ng mga ganung software, similar ba yung structure ng bansa nila or something to ours, parang ganun? Or?
May mga pagkakaparehas, but at the same time, yun yung reason kaya binavalidate natin dito yung, kumbaga ang ginagawa ng team namin, initially gumagawa tayo ng hazard map and then nagpupunta sa field to check it at binabago yung value based environmental condition natin.
So parang may initial na data kayo na para ito yung Pilipinas initial survey and then pupunta kayo dun mismo i-verify kukuha kayo sa lupa to check niyo analyze niyo matrabaho rin
yan. tinitingnan din ng mga geologists natin kung may landslide ba nga ba dun sa area na yun. Mm-hmm. So, kaya yun din yung kagandahan ng pag-field para ma-check natin kung accurate ba yung mga hazard maps natin.
May tanong po ako, makukuha ko ba, let's say, gusto ko malaman, online po ba ito? Na parang sa NOAA kasi, alam natin yung NOAA, sa mga nakikinig, punta kayo sa NOAA, makita niyo yung ulan. So, balang araw ba pupunta ako sa NOAA, makita ko guguhulo ito yung
eventually yun yung
Google Maps, sa project Maps, natin yung output ng project. So bukod dun sa mga hazard maps na meron tayo in PDF, ma-i-load rin ito sa website by the end of the project. So okay.
It seems important din kasi as you said, hindi siya nangyayari madalas sa mga populated areas, but people are now going on vacation all over, no? So, at least alam nila na at this type of weather, this sector of the year, ganyan, sobrang malakas ang ulan dito, pero gusto ko mag-camping o mag-trekking o ganyan, pwede ba? And then red, hindi pwede kasi yun pala yung pinaka-ano. So, they can plan properly. I think, hindi eh, no? Accident pala yung sa kanya. You said sa jeep. But yeah, I'll talk about it later. Ayun. Okay.
So, yun. So, yung map po, magiging parang ano rin siya, parang may red zone yan, delikado yan, yellow. Ganun yung kakalabasan
red,
ng map.
Red, orange, and yellow.
Okay.
Parang high, medium, low.
Alright. So, paano kaya pag nakita mo yung bahay mo, nasa red ako?
Kasi na tayo.
Diba? Ganun.
Ang hirap pagbenta.
Oo naman, red pa yun. Paano mo pa ibibenta?
Bago ka bumili. Ano, check mo. Yes. Ay, ang anong mura-mura.
Bakit kaya?
Black zone. Nakalubog na siya.
Wala na pala.
Ayun. So break tayo last before the last section of our show, Sir Mario.
So, anyway, at DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Once again, once more, sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Talakayan.
At kami po yung
magbabalik dito sa Italakayan kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang.
Kundi ka lamang inalapit sa bayan.
Ako po si Joy.
At ako si Chichi.
Ako si Mario.
Kaya po natin ang ating friends from Landslide Hazard Mapping Component of Project NOAA, si Miss Dakila, si Miss Jasmine, at si Miss Maricar. Yes. Okay.
Ako may tanong ako. Right, so we've been discussing yung mga causes, mga triggers ng landslide, ulan or earthquake or yung rushing water nga, no? Let's get down to business. Yeah. I mean, what do humans do? People
na nagko-cause.
Nagko-cause or nakakatulong, nakaka-contribute sa mga gantong klaseng disaster or
siguro dadagdaganin ko. Sa deep-seated, wala. Kasi bedrock yun eh.
Matalagi. Pero sa,
like, for example, okay, sa shallow landslide, kahit papano meron. Kasi kung, yun nga, vulnerable na yung ano, yung lupa na kinatitirikan, matarik siya, tapos wala pang vegetation sa taas. Pag yung tinatawag nating momentum nung raindrops na tumutulak nung lupa, mas malaki yung epekto niya dun sa area na yon. Kumbaga, hindi na-absorb at hindi napoprotektahan yung lupa. At bukod doon, kasi yung vegetation, malaking ano rin yun eh, factor kung anong klaseng lupa yung nandun. So, sabihin man natin, hindi ganun ka-vulnerable sa landslide or sa erosion or sa shallow landslide yung area na yon. Pero, kung may vegetation, mas mataas yung organic matter, mas cohesive yung lupa. So, kahit umulan ng relatively mas malakas, kayang ma-absorb nung lupa kasi mas mabuhaghag siya, mas nag-i-infiltrate.
Okay. So you advise
at mas na-absorb nung lupa, kakaunti yung sobrang tubig na lumalagpas or nagiging runoff or sheet flow or na pwedeng tumulak dun sa ano na yon, sa lupa na yon.
Better if people plant or not.
May mga areas pa rin na kahit na may vegetation siya, kung vulnerable talaga siya, matarik, at yun nga yung may expanding na klase ng lupa, ano talaga siya. At as yun nga, yung tinitingnan na yung cohesion niya, kung mababa yung cohesion nung area, nung lupa na yun, bibigay talaga siya. So, lahat yun, in a way, may contribution din yung tao. Kasi, again, yung klase nung lupa ay naapektuhan ng vegetation na meron. So,
that we plant.
Okay. Kadagdagan.
Well, another type of yung naapektuhan ng mga tao ay yung mga road cuts. Lalo sa mga bundok, kapag may fieldworks kami, maraming mga landslide yung nangyayari sa mga construction places, yung may mga nakat na mga slope ng bundok dahil lalagyan ng road. So, isa rin bukas. At walang slope protection. Malaking bagay kasi yung pag walang slope protection.
Pinag-aaralan ba nila? Siyempre naman, no? Ba't nagagawin nyo? Hindi nila alam. Kasi di ba yung sa yung SC text ba yun or something? Yung mga talagang parang kinerve na okay lang ba yun gawin? Or against the will of the land? May ganun ba? Magalit si Pocahontas dyan? I mean, do we have a choice? Meron bang alternative? Kailangan bang i-cut yung bundok? Pwede bang over the ano? I don't know if that's a legitimate. Di ba? Kasi if it adds damage.
Well, usually walang choice and usually may mga political aspects na yung mga ganyan. Pero, okay. So, on a civil engineering perspective.
So, marami talagang mga roads ngayon na nakatayo sa delikado. Marami pa rin.
Marami.
Okay. Pero pwede namang gawa ng paraan kasi for instance, pwede. Parang may tinutusok sila na bakal pa loob para
swimming. Protection.
Okay.
Ang importante lagi sa pag may gusto tayong gawin, we humans. as humans, we should consult talaga.
Experts.
Geologists, civil engineers, ganun. Para alam natin how best to go about the project or the kung ano mang modification sa earth na gagawin natin.
Meron ba kayo as scientists parang idol countries in terms of yung parang advancement in
parang model country.
Model country that you'd like to yung Pilipinas gusto yung maging ganun in terms of preparedness in these kinds of disasters, landslides, mass waste, etc.
The best, parang ganun. Sino ba pinaka-prepared? Sino magandang i-idolize? Parang.
Actually, there are several countries. Kaya kami, Well, yung iba sa amin, pinapadala rin sa ibang bansa para mag-training. Yung mga softwares namin kasi nagaling sa ibang bansa. For example, Switzerland, sa US, sa Japan, iba-iba rin first countries. Siyempre sila. Yeah. So, yun sila. Yun, sila yung naka-develop ng mga softwares na yun. Na pwedeng...
technology, basically.
Oo, ng technology.
And yun yung reason din, eventually, dahil meron tayong... bagong generation ng mga scientists, mga batang scientists, ta-da! Na eventually tayo na din, at unti-unti nagde-develop ng sarili natin.
Okay. Yeah. Sabi nga na may narinig akong broadcast na parang yung Project NOAA and all the parang all the parts of it upped the level of parang research in this field when it came about.
Disasters.
Dati hindi masyado but when this came, parang tumaas yung antas ng talaga ng
awareness
and the actual intelligence in the
So sobrang importante na mag-allot tayo ng resources for science.
Yeah, nadagdagan ng ganun resources. People saw the importance of it. Parang ganun.
At syempre nararamdaman natin, tayo mismo may mga kapamilya, at tayo mismo na experience natin kapag yung recent na bagyo, Glenda.
Yeah.
So hindi kumaga yung Metro Manila vulnerable din siya sa mga iba't ibang klaseng disaster. Hindi man siya landslide pero flooding.
Yeah.
So, maraming mga hazard na pwedeng makaapekto sa atin. So it's basically about our survival. So, yun na siya, hindi na siya luxury.
Yeah.
Luxury via necessity.
Yun.
Okay, so research is a necessity.
Yes.
Dapat nag-alat tayo ng resources.
Kung may gusto
ng disaster, kasi it's a matter of life and death.
So, yeah. Truth. Kung may gustong sumali sa team nyo, siguro tuwatanggap po ba kayo ng mga assistants or welcome?
Welcome kami sa mga research.
Ano pong field of study? Ang ideal.
Geologists, lahat. Kailangan natin lahat. Like, kailangan namin kayo kasi kayo yung nagbe-bring to the people.
Tada!
Patulong kami.
Ayun. So, but people, students, incoming, yung mga high school dyan, nag-iisip kayo, anong pwede kong gawin sa buhay ko na makakatulong ako? Study the land, no? And then you can,
The best thing to do is to be informed.
Yeah. Ayun.
Kailangan punta kayo sa Project NOAA website. Aralin nyo kung madali lang naman siya, sobrang easy. Aralin nyo kung ano ba yung mga places na uulanin or kung ano yung, pag na-up na yung maps natin, kung ano yung susceptible sa landslides. Yeah. Importante yun kasi pwede silang maging messengers.
saviors
of the...
Tamang impormasyon sa... tamang panahon.
Ayun! May tagline. Tamang impormasyon sa tamang panahon. Alright, okay. So, bill out na tayo. Thank you so much. Yay! Miss Gax, Miss Maricar, and Miss Jasmine for gracing us with your presence.
Okay.
And then, meron ba kayong gustong batian? Last hurrah bago tayo mag-end?
Landslide team.
Thank God it's
Friday. Yes. Ikaw, Joy.
Hello sa mga taga-ITDC.
Sino Kuya Guard? Ay, nagpapabate. Sir Mario.
Kuya Guard, hello.
Mama, papauwi na ako.
Pasundo na po.
Muulan.
Kuya JR, please.
Good luck sa mag-uup ka.
Yes, tomorrow.
Dapat huwag kayo mag-mask dun sa limestone area.
Oo nga,
baka lumbog kayo. Alright, okay, so Joy.
Okay, so tapos na naman tayo sa isang episode ng Talakayan at Balitaan o Taliban dito sa Italakayan kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang
kundi kaalamang inalapit sa bayan.
Paalam!
Bye! Bye.